Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Yettinchi iyun shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Muhojir hayoti. Leningrad oblastida quduq qaziyotgan ikki o'zbekistonlik metan gazidan zaharlanib o'ldi. Noxush prognoz. O'zbekistonning Qozog'istonni quvib yetishi uchun 21 yil kerakligi aytildi. Vaziyat. Qo'yliqdagi qurilish mollari bozori savdogarlari ijara haqqi oshib ketganidan norozilik bildirdi. Tashvish. Yaponiya hukumati O'zbekistondagi loyihalariga korrupsiya aralashganidan xavotir bildirdi. Tarixiy sana. Ikkinchi jahon urushi paytida ittifoqchilar qo'shinining Normandiyaga tashlanganining 70 yilligi nishonlandi. Kuylash huquqi. Taniqli xonanda Feruza Jumaniyazovaning litsenziyasini O'zbeknavo bekor qildi. Ozod nazar. Mehnat muhojirlarining Aroqqa ruju qo'ygani rostmi? Islom va musulmonlar. Istanbuldagi Ayo Sofiya ibodatxonasini yana masjidga aylantirish talabi munozaralarga sabab bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling. Kunning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtiramiz. Leningrad oblastidagi cho'chqaxonada quduq qaziyotgan ikki o'zbekistonlik metan gazidan zaharlanib o'ldi. Ish beruvchi korxona rahbariyati muhojirlar boshi aylanib quduqqa tushib ketganini iddao qilmoqda. Fojia tafsilotlarini Umidbek o'rgandi.
4 iyun kuni Leningrad viloyatining To'sno tumanida Davang Agro shirkatiga qarashli cho'chqa yetishtiradigan korxonada quduq qazish paytida 26 va 33 yoshli O'zbekiston fuqarolari nobud bo'lgani yuzasidan tekshiruv ketmoqda. Bu haqda Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan Davang Agro korxonasi rasmiy xabariga ko'ra, o'zbekistonlik ishchilar 6 metr chuqurlikdagi quduq yonida tozalash ishlarini olib borgan. Ularning asosiy vazifasi luk orqali go'ng fraksiyalarini chiqarib yuborishdan iborat bo'lgan. Bittasi quduqqa qaragan va boshi aylanib tushib ketgan, deydi Ozodlik bilan suhbatda shirkat rasmiysi Nikotelina. Bittasi tushib ketgan quduqqa, ikkinchisi esa uni qutqarishga tushgan. Ular Qulmatov Avaz va Hafizov Hasanlardir. Muhojirlar quduq tagiga yig'iladigan zaharli metan gazidan yiqilgan joyda o'lgan. Shirkatimiz nobud bo'lgan ishchilarimiz oilalari va yaqinlariga moddiy va ma'naviy ko'mak berishga tayyor. Bugun biz o'liklarni morgdan olib chiqish uchun zaruriy barcha hujjatlarni rasmiylashtirdik. Ertaga ularning qarindoshlari olib chiqib ketadi, dedi Idovank Agro rasmiysi Yekaterina. Shuningdek, To'sno tumanining Nurma qishlog'ida cho'chqachilik bilan shug'ullanuvchi Idovank kompaniyasi rahbari litvalik Karl Baltsersen ham o'zbekistonlik muhojirlar o'limi yuzasidan hamdardlik bildirdi va Idovankda boshqa bunday hodisalar takrorlanmasligi oldi olinishini va'da qildi. Biroq Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, Qulmat Favaz va Hafizov Hasan quduqqa tushib ketmagan. Aksincha, ular Idovang Agro tashkiloti pudratchisi tomonidan arzon narxda quduq qazib berishga yollangan. Peterburgdagi yoshlar harakati raisi Maqsud Abjoborov ish beruvchi tashkilot rahbariyati haqiqiy hodisa tafsilotlarini yashirishga urinayotganini iddao qilib chiqdi.
Там идет стройка с свинарником, и они должны были сделать колодцы для слива. Дальше два узбека говорят, яка...
Oxirgi 2 hafta davomida bunday hodisalar natijasida 4 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. O'tgan haftada 2 o'zbek quduqda zaharlanib qolgan rus ishchisini qutqazamiz deb o'zlar zaharlanib bo'ldi. Kecha ham ayni holat takrorlandi. Ulardan bittasi axlat to'kiladigan quduq qazigan, ikkinchisi tepada turgan. Keyin ikkinchisi hushidan ketishi bilan uning oldiga sakrab tushgan. Men aytayapman, nega ular xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan? Nega ular respirator, protivogazsiz ishlagan? Ular bu yerlarni O'zbekistonga o'xshatib, arzonga quduq qazib berishga kelishgan. Peter atroflari hammasi botqoqlik, gaz doimo chiqib turadi. Aslida bu ishlarni maxsus quruvchilar guruhi bajarishi kerak. Maxsus gaz tortadigan mashinada mutaxassislar respiratorda ishlashadi. Bu esa metr kvadrat yer narxini qimmatlashtirib yuboradi. 15-20 ming rubl turadigan ishni o'zbeklarimiz 3 ming rublga qilib berishga tayyor. Mana nima uchun arzon ishchi kuchidan foydalanib qolishni istagan ish beruvchilar haqiqatni yashirishga urinmoqda. Maqsad javobgarlikdan qochish, deydi ulgan o'zbek yigitlar oilalariga yetarli moddiy yordam berilmayotganini ham qo'shimcha qilgan jamoatchilik faoli. Mahmud Abjoborov hozirda nazorat idoralari va prokuratura bosimi ostida. Muhojirlar mehnatidan foydalanayotgan barcha mahalliy shirkatlarni xavfsizlik texnikasi to'g'risida hujjat imzolamasdan ishlashga ruxsat bermaslikni yoqlayotganini bildirdi. Huquqfoli shu tariqa oxirgi bir necha yil davomida 20 dan ziyod faqat o'zbekistonlik nobud bo'lgani qaydga olinganini ma'lum qildi. Umidbek Ozodlik radiosi.
Leningrad viloyatida ro'y bergan fojia tafsilotlarini Umidbek aytib berdi. Toshkentning Qo'yliq mavzeida joylashgan qurilish mollari bozori tadbirkorlari do'konlar ijara haqining keskin oshirilib borayotganidan norozi bo'lmoqda. Tadbirkorlarning aytishicha, bozor rahbariyati iyul oyidan boshlab do'konlar ijara haqi yana qariyb 30% oshishi haqida ularni ogohlantirgan vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Mid-Story Service mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli Toshkentning Qo'yliq massividagi qurilish mollari bozorining bir guruh tadbirkorlari ozodlikka murojaat qilib, do'konlar ijara haqlarining har 6 oyda asossiz oshib borilayotganidan shikoyat qildi. Ovozi yozib olinmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan tadbirkorlardan birining aytishicha, bozor ma'muriyati iyul oyidan boshlab har bir do'konning bir oylik ijara haqini 250 ming so'mga oshirishi haqida ogohlantirgan.
1 iyuldan boshlab butun bozordagi do'konlarga ijara haqi 850 ming so'm bo'ladi deb ogohlantirishdi. Kecha 20 nafarga yaqin tadbirkorlar bundan norozi bo'lib, bozor boshqaruvchisi Ilhom akaning kabinetiga yig'ilib bordik. Boshqaruvchi kabinetida o'tirgan bo'lsa ham bizni kirg'izishmadi,
dedi tadbirkor. Subadoshning aytishicha, so'nggi paytda ijara narxi har oyda asossiz ravishda ko'tarilyapti.
Agar yo'l kira oshsa, avtobuslarga yozib qo'yadi. Yonilg'i narxi oshgani sababi bilan shu oydan oshadi deb. Bozorda esa hech qachon sababi aytilmaydi. 2012-yilda bu bozorda ish boshlaganimizda ijara haqi 200 ming so'm edi. Keyin 300 ming so'm bo'ldi. Shu yilni boshida esa 600 ming so'mga chiqdi. Mana endi 850 ming so'm bo'ladi deyishyapti. Shunisi qiziqki, o'tgan yili bozorni tekshiruvchilar bosganda bizdan 2 oy davomida 200 ming so'mdan ijara haqi olib turishardi,
deydi tadbirkor. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan boshqa bir tadbirkorga ko'ra, ijara haqidan tashqari do'kon egalari bozor rahbariyatiga har oyda hujjatsiz to'lab turadigan ulpon ham bor.
Ijara o'z yo'liga. Bundan tashqari do'konlarning bozorda joylashish tartibiga qarab har bir tadbirkor oyiga 300-500 dollar miqdorda to'lay beradi. Agar siz shu porani to'lamasangiz, keyingi yarim yillikda siz bilan shartnomani bekor qiladi-da. O'ringizni boshqa odamga sotadi. Bundan tashqari har oyda soliqchilar har bir do'kondan 150 dollardan ulpon yig'adi,
dedi do'kondorlardan biri. Ozodlik bilan suhbatlashgan tadbirkorlar Qo'yliqdagi qurilish mollari bozori taniqli san'atkor Yulduz Usmonovaning sobiq eri, qisqa muddat O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari bo'lib ishlagan Ilhom Madaliyevga tegishli ekanligini aytadilar. Tadbirkorlarga ko'ra, bozorning norasmiy boshqaruvchisi Ilhom Madaliyev, rasmiy boshqaruvchisi esa ilgari shu bozorda pattachi bo'lib ishlagan Alisher Uzoqov bo'ladi. Ozodlik ayni paytda nafaqada bo'lgan Ilhom Madaliyevning bozorning norasmiy boshqaruvchisi ekanligi haqidagi iddaolarning asosli ekanligini tasdiqlay olmadi. Tadbirkorlarning aytishlaricha, bozor rahbariyati avval ichki ishlar idoralarida ishlagan sobiq milisalardan tarkib topgan. Tadbirkorlarga do'konlarni ijaraga beradigan Mid-Story Service mas'uliyati cheklangan jamiyat direktori Alisher Uzoqov bilan ozodlik bog'langanda, u telefon orqali hech qanday savolga javob bermasligini aytdi.
Yaqin 10-15 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular. Noxush prognoz. O'zbekistonning Qozog'istonni quvib yetishi uchun 21 yil kerakligi aytildi. Tashvish. Yaponiya hukumati O'zbekistondagi loyihalariga korrupsiya aralashganidan xavotir bildirdi. Tarixiy sana. 2. jahon urushi paytida ittifoqchilar qo'shinining Normandiyaga tashlanganining 70 yilligi nishonlandi. Juma kuni Fransiyada 2. jahon urushi paytida ittifoqchi qo'shinlar Normandiyaga tushirilganining 70 yilligi katta tantana bilan nishonlandi. Dunyo yetakchilarini bir joyga to'plagan tadbirda chiqish qilgan prezident Obama 70 yil avval 150 ming qo'shinning bir front bo'lib Fransiya shimoliy sohiliga tushgani nafaqat urush, balki insoniyat tarixida burilish yasaganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Farux Yusufi.
Prezident Barak Obama o'sha hodisalardan 70 yil o'tib ham Amerika, Yevropa mintaqasi va dunyoning boshqa joylaridagi ittifoqchilarining ozodligi borasida olgan majburiyatlarga sodiq qolgani haqida gapirdi.
Here we don't just commemorate victory, as proud of that victory as we are. We don't just honor sacrifice.
Bu g'alabadan qanchalik faxrlansak-da, bu yerda shunchaki g'alabani xotirlagani to'planganimiz yo'q. Dunyo qanchalik bundan minnatdor bo'lsa-da, keltirilgan qurbonliklarnigina xotirlayotganimiz yo'q. Biz Amerika va ittifoqchilarimiz eng qiyin va tahlikali damlarda nega ozodlikning tirik qolishi uchun shunchalar fidokorlik qilganini eslash uchun to'plandik. Biz buni amalga oshirgan erkak va ayollarning hikoyasini eslash uchun to'plandik, toki bu xotira kelajak avlodlar uchun muqaddas bo'lib qolsin, dedi Obama. Normandiyaning Amerikalik qo'shinlar dafn qilingan qabristoni oldida gapirgan AQSh prezidenti 1944 yil 6 iyunida Omaha sohilidan boshlangan ishg'ol nafaqat 2 jahon urushida, balki butun insoniyat tarixida burilish yasadi, deya ta'kidladi.
This was democracy's beachhead. And our victory in that war decided not just a century but shaped the security.
Normandiyaning Omaha sohili demokratiya platzarmi bo'lgan. O'sha urushdagi g'alabamiz nafaqat asrni belgilab berdi, balki undan keyingi avlodlarning xavfsizligi va ravnaqini belgilab berdi. Eski g'animlarimizni yangi ittifoqchilarimizga aylantira oldik. Biz yangi dunyo yasadik. Bu kontinent xalqlari bilan devor qulab, temir parda olib tashlanguniga qadar uzoq davom etgan kurashda birga turdik. G'arbiy Yevropadan sharqqacha, Janubiy Amerikadan janubi sharqqa Osiyogacha 70 yil davomida demokratiya harakati tarqaldi. Avvallari faqat qo'rquv jilovosida yashagan xalqlar ozodlik ne'matlarini tata boshladi, dedi AQSh prezidenti. Obama chiqish qilgan Fransiyaning Kalvadas viloyatida joylashgan qabristonda Normandiyaga ittifoqchi qo'shinlar tushish operatsiyasida halok bo'lgan 10 mingga yaqin AQSh askari dafn qilingan. Bu operatsiya Normandiyaning Omaha sohiliga qo'shinlarning tushishi bilan boshlangan 6-iyun kuni bu voqealarning xotirlanishi munosabati bilan Omaha sohilida bayroqlar tushirildi. Tadbirda AQShning 29-chi piyoda qo'shinlar diviziyasi faxriylari ham qatnashdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland marosim ochilishida so'z olib, o'z mamlakati AQSh askarlari keltirgan qurbonliklarni unutmasligini bildirdi. Ikki mamlakat xalqlarining do'stligi nafrat va zulmga qarshi inson huquqlarining qudratini kafolatlaydi, dedi Olland. Normandiyadagi tantanali marosimda Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham ishtirok etmoqda. Bayram tadbiriga Britaniya, Germaniya, Kanada va Ukraina yetakchilari tashrif buyurgan. Bu safargi bayram marosimi Moskvaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois Rossiya bilan G'arb o'rtasiga sovuqchilik tushgan paytga to'g'ri kelmoqda. Normandiya voqealarini xotirlash tadbiri ikki tomon o'rtasidagi taranglikni biroz yumshatishiga umid bildirilmoqda. Tadbir oldidan Fransiya rahbari Olland Parijda Obama va Putin bilan alohida uchrashuvlar o'tkazdi. Britaniya va Germaniya yetakchilari ham xotirlash marosimi bahonasida Ukraina bo'hronini muhokama qilgani Putin bilan alohida uchrashib oldi. Normandiya tadbirlari davomida AQSh va Rossiya rahbarlari o'rtasida uchrashuv rejalashtirilmagan. Putinning Normandiyaga tashrif buyurgan Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashish ham rejalashtirilgani yo'q. Lekin Putin shu hafta boshrog'ida Fransiya radiosiga bergan intervyusida Normandiya tadbirlarida qatnashadigan davlat rahbarlari bilan uchrashishdan qochmasligini ta'kidlagan edi. Katta ittifoq davlatlari yetakchilari joriy haftada Bryusselda uchrashib, Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlariga javoban Kremlga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish masalasini muhokama qildi. Dunyoning eng sanoatlashgan 7 davlati yetakchilari 2 kunlik sammit yakunida Putinni Ukrainadagi bo'hronni hal etish yo'li o'laroq Poroshenko bilan muloqotga kirishishga chaqirdi.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Mana endi gap bir noxush prognoz to'g'risida. O'zbekiston o'z gaz konlarini o'zlashtirib, gazini Xitoyga sotishni kuchaytirishda davom etaversa, 2035 yilga borib Qozog'istondan o'zib, mintaqaning eng yirik iqtisodiga aylanishi mumkin. Osiyo taraqqiyot bankiga nisbat berilayotgan bu prognoz aslida O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan o'z qo'shnisidan qanchalik orqada qolib ketganining bilvosita e'tirofi sifatida talqin etilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur.
Shu kunlarda O'zbekistondagi aksar internet nashrlari Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston 2035-yilga borib, iqtisodiy rivojlanish bo'yicha Qozog'istondan o'zib ketishini prognoz qildi degan sarlavhali xabarlarni bir-biridan ko'chirib bosmoqda. Osiyo taraqqiyot bankiga nisbat berilayotgan bu prognoz aslida yer yuzidagi neft va gaz sanoatiga oid yangiliklarni yorituvchi World Pipelines internet jurnali tahlilchisi Wang Hong e'lon qilgan maqolada tilga olingan. Osiyo taraqqiyot bankining asl hisobotini uning rasmiy saytidan topib bo'lmadi. Bu tahlilchiga ko'ra, hozirda Markaziy Osiyoning eng qudratli iqtisodi maqomida mahkam turgan Qozog'istonda yalpi ichki mahsulot 2000-yilgi 18.3 milliard dollardan 2012-yilga kelib 200 milliard dollarga yetgan va 11 barobarga o'sgan. 2000-yilda yalpi ichki mahsuloti 12.7 milliard dollarni tashkil etgan O'zbekistonda bu ko'rsatkich 2012-yilga kelib 51 milliardga yetgan va o'sish 4 baravarni tashkil etgan. Osiyo taraqqiyot bankining AQSh energetika axborot ma'muriyatiga tayanib bashorat qilishicha, O'zbekiston 2010-yilda 60 milliard kubometrni tashkil etgan yillik gaz o'zlashtirishni 2015-yilda 71 milliardga, 2035-yilda esa 80 milliard kubometrga yetkazishi mumkin. Gaz o'zlashtirish va uni eksport qilishni kuchaytirish ayrim iqtisodchilar hisob-kitobicha o'zbek iqtisodining Qozog'istonga yetishi, hatto undan o'zib ketishiga imkon berishi mumkin. O'zbekistonning kelasi 21 yil ichida asosan o'z gazini ko'proq Xitoyga sotish orqali yalpi ichki mahsuloti hajmini oshirishini taxmin qilayotganlar ham, bu farazni bosh sarlavhaga aylantirayotganlar ham negadir 2035-yilgacha Qozog'iston iqtisodining bugungi joyida qotib qolmasligini e'tibordan chetda qoldirmoqdalar. Aslida O'zbekistonlik moliyashunos Saparboy Jubayev ayni shu jihatga ahamiyat beradi.
Bugungi kunda Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti 230 milliard dollarga teng. Qozog'iston 2050-yilgacha strategik programma qabul qilingan, ya'ni bir joyda turmaydi. Endi 230 milliard endi unchalik ko'p bo'lmasa ham bir 350-360 milliardga yetib borishi mumkin. Endi men bir faraz qilyapman-da, bir 50% o'ssin deb. Shunda O'zbekiston bugungi kunda 4 barobar hali yalpi ichki mahsuloti Qozog'istondan kamroq bo'lsa, ya'ni O'zbekiston 128 bo'lsa, Qozog'iston 360 ga borib, endi 3 barobargacha orasi hali kamayishi mumkin.
Deydi hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti iqtisodiy tahlilchisi Saparboy Jubayev. O'zbekiston nashrlarida O'zbekiston Qozog'istondan o'zib ketadi degan nekbin farazlar bosilayotgan ayni kunda ozodlikka Qozog'istondan sim qoqqan Malik Abdulla bu prognozga munosabat bildira turib, unga ishonmasligini ta'kidladi.
Agar Karim ketsa postdan, unga ishonaman. O'z o'ylab ko'ring. Masalan, men ertangi kunimga ishonmasam, bir oyimga ham ishonmasam, qanday unga men o'zib ketadi deb ishonaman? Qozog'istonda xalqning azobligi bor. Oddiy mana bitta fuqaro, menga o'xshagan fuqaro istovatni ochyapti, ishini yurityapti. Unga ketdi, na hokimiyat, na nalog, o'zimizga o'xshab, na militsiyasi keltirib, ishlarni tajrib nima qilmayapti. Nimaga asoslanib O'zbekiston Qozog'istondan o'tib ketadi? Mehnatkash xalqning agar mehnatni hech kim bir tiyinga olmasa, u qanday o'tib ketadi? Ishonmasangiz, mana granitsaga borib qarasangiz, minglab odamlar Qozog'istonga o'tyapti. Nimaga o'tyapti? Shayx aylanishga o'tayotgani yo'q, hammasi qullikka o'tyapti. Bitta men emas, O'zbekistondan tashqariga chiqayotgan, xo'p Koreyaga, xo'p Rossiyaga, xo'p Qozog'istonga uni farqi yo'q. Qullikka boryapti, boshqa hech nimaga emas.
Deydi bir necha yildan beri Qozog'istonda ishlab, oila boqib yurgan o'zbek muhojiri. O'zbekiston mustaqilligi arafasida respublikadagi yalpi ichki mahsulot 14.7 milliard dollar bilan jahonda 71 o'rinni egallagan. Qozog'istonda esa u 29.9 milliard dollarni tashkil etgan. Mustaqillik arafasida iqtisodning asosiy ko'rsatkichlaridan sanaluvchi yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha Qozog'iston O'zbekistondan 2 baravar katta bo'lsa, 2012-yilga kelib qo'shnilar orasidagi iqtisodiy farq 4 baravarga uzaydi.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha,
13615, 15480 qisqa to'qillarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Yaponiya hukumati O'zbekistonda moliyalashtirgan loyihalarini amalga oshirishda korrupsiya va qalloblik aralashgani xususida xavotir bildirdi. Yapon matbuotiga tayanib tarqatilgan bu xabarni Yaponiya Tashqi ishlar vazirligining matbuot vakili Ozodlikka tasdiqladi. Uning aytishicha, gap Qarshi Termiz temir yo'lini elektrlashtirish loyihasi ustida ketmoqda va bu loyihani moliyalash vaqtincha to'xtatilgan. Tokio rasmiylari O'zbekistonga ajratilayotgan mablag'lar ustidan nazoratni kuchaytirilishi va vaziyat o'zgarmaydigan taqdirda O'zbekistondagi yapon loyihalarini moliyalash to'xtatilishidan ogohlantirmoqda. Farux Yusufi
The Japan Times gazetasiga tayanib tarqatilayotgan xabarlarga ko'ra, korrupsiya va qalloblik holatlari nafaqat O'zbekiston, balki Yaponiya hukumati hisobidan loyihalar amalga oshirilayotgan Vietnam va Indoneziyada ham aniqlangan. O'zbekistonda Yaponiyaning qaysi loyihalarini amalga oshirishda qancha mablag' noqonuniy o'zlashtirilganiga doir ozodlik so'rovlariga javob bergan Yaponiya Tashqi ishlar vazirligining xalqaro matbuot vositalari bilan ishlash boshqarmasi vakili Toshiya Takarada gap uzunligi 325 km metr bo'lgan Qarshi Termiz temir yo'lini elektrlashtirish loyihasi haqida ketmoqda deya bildirdi.
Yes. So the project is regarding the corruption is internalized between Qarshi and Termiz.
Korrupsiya aralashgani aniqlangan loyiha Qarshi bilan Termiz o'rtasidagi temir yo'lini elektrlashtirishga doirdir, dedi Yaponiya Tashqi ishlar vazirligi vakili. Janob Takarada ozodlik so'roviga yozma tarzda yuborgan javoblarga ko'ra, umumiy qiymati 18 milliard yapon yenasi, ya'ni 176 million AQSh dollaridan oshiqni tashkil qiladigan loyihani amalga oshirish to'g'risida Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi bilan O'zbekiston hukumati o'rtasida 2012 yilda kelishuv imzolangan. Yaponiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi O'zbekiston hukumatiga berilgan mablag'ning aynan qanchasi o'marilganini aniqlashtira olmasligini, lekin bu xususda tekshiruv olib borilayotganini bildirdi.
Ha, biz O'zbekiston hukumati bilan korrupsiya holatlarining qayta-qayta aniqlangani va ularning oldini olish to'g'risida muloqot qilganmiz,
deb yozdi Ozodlikka javobida janob Takarada. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 2019 yilda tugatilishi rejalashtirilgan loyiha doirasida pudratchilarga mablag'larni berish vaqtincha to'xtatilgan.
Hozir korrupsiyaga doir holatlar tekshirilmoqda. Tekshiruv natijalari aniqlanib, bu xususda O'zbekiston hukumati bilan kelishib olinmagunicha loyiha doirasida pudratchilarga pul o'tkazish va tegishli uskunalarni sotib olishni moliyalashtirish to'xtatildi,
dedi Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi vakili. Shaxsi sir qolishini so'ragan suhbatdoshimiz tekshiruv o'tkazishda mustaqil mutaxassislar jalb qilinganini qo'shimcha qildi. Xalqaro hamkorlik agentligi vakili ham qancha pul pora sifatida o'zlashtirilganini hozircha oshkor qila olmadi.
O'zbekiston hukumati bilan bu borada kontaktdamiz, lekin bu holat kelgusida ham davom etadigan taqdirda O'zbekistondagi barcha loyihalar bo'yicha moliyalash to'xtatilishi mumkin,
dedi Yaponiya agentligidagi ozodlik manbasi. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi O'zbekistonda o'nlab loyihalarning amalga oshirilishida qatnashadi. Bu loyihalarning ko'pchiligi infratuzilmalarni takomillashtirish bilan bog'liqdir. Xususan, Qarshi Termiz temir yo'liga doir loyihadan tashqari Yaponiya Toshguzar Qumqo'rg'on yo'nalishidagi yangi temir yo'lini qurish loyihasiga 16,5 milliard yen, ya'ni 160 million AQSh dollari. Tolimarjon issiqlik stansiyasini takomillashtirish loyihasiga Osiyo Taraqqiyot banki bilan birgalikda 27,5 milliard yen, ya'ni 268 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratgan. Xalqaro jamg'arma va tashkilotlar O'zbekistonga ajratayotgan grant va kreditlar korrupsiya va qalloblik vositasida talon-taroj qilinishi haqida kuzatuvchilar yillardan beri gapirib keladi. Jahon davlatlaridagi korrupsiya darajasini tadqiq qiladigan Transparency International xalqaro tashkilotining korrupsiya darajasi indeksi reytingida O'zbekiston 177 davlat orasida 168-inchi o'rinni egallagan.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyoz va yana litsenziyadan mahrum etildi. 4 yil davomida efir yuzini ko'rmagan xonandaning shu yil aprel oyida O'zbek Nova Estrada birlashmasidan olgan litsenziyasi yana bekor qilindi. O'zbek Nova Estrada birlashmasi rasmiylari ta'sis etilgan qoida va tartiblarga rioya etmay kelgan uchun Jumaniyozovani litsenziyasi tugatilganini aytgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova yana litsenziyadan mahrum etildi. O'zbek Navo Estrada birlashmasi rasmiylariga ko'ra, Feruza Jumaniyozova litsenziya bitimi talablarini muntazam buzib kelgan, shu sababli unga aprel oyida berilgan litsenziya 3 iyundan bekor etilgan. O'zbek Navo matbuot xizmati rahbari Odiljon Abduqahhorov Ozodlik bilan suhbatda estrada birlashmasi ta'sis etgan qoida va tartiblarga rioya etmay kelgani uchun Jumaniyozovani litsenziyasi tugatilganini aytadi.
Litsenziyasi ofitsialni endi mana bu yil birinchi marta buja bo'ldi, ofitsialni bekor bo'ldi.
Janob Abduqahhorovga ko'ra, Feruza Jumaniyozova ilk bor litsenziyadan mahrum etilmoqda.
Paytgacha litsenziyasi bekor qilinmagan, nimaga u hech qanday zapretda bo'lmagan? Agar zapretda bo'lsa, tadbirlarga qatnashmasdi-ku, qatnashayotgan.
Litsenziyadan mahrum etilish haqida Feruzaning o'zi jurnalistlarga gapirmayapti. Xonandaning ma'muri Shirin G'ofurova ham bu haqda izoh bera olmasligini aytdi. Internetda tarqalgan xabarlarga ko'ra, Jumaniyozova O'zbek Navo tadbirlarida qatnashmay kelgani uchun litsenziyasi bekor qilingan, lekin O'zbek Navo vakili buni rad etadi. O'zbekistonda xonandalarga konsert tomosha faoliyati turlarini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziya 5 yil muddatga beriladi. Xorazmlik xonandaning litsenziyasi birinchi marta olib qo'yilayotgani yo'q. U 2010 yilda O'zbek Navo Estrada birlashmasini rasman ogohlantirmay Tojikistonda konsertlar bergani uchun litsenziyadan mahrum etilgan edi. O'shanda Feruzaning ham onasi, ham menejeri bo'lgan Zuhra opa qizi uchun televizionada ham efir eshiklari yopilgan haqida gapirgan edi.
Soyna o'tiribmiz, yana mehnat qilib turibmiz, yana ishlatibmiz, kliplar, ashulalar to'xtadi. Yeldasalar boramiz. To'xtatib ko'tdilar, televiziyaga borsak ham yo'q ko'rish mumkin emas deydi, bo'pti deymiz. Pulimiz olib diskimizni olib boramiz, yangi diskimizni. To'xtatdi. Mumkin emas Feruza deydilar.
Feruza Jumaniyozova o'zbek teleradiolarida taqiqlangan yagona xonanda emas. O'zbek primadonnasi Yulduz Usmonova, prezident Saparmurod Niyozov tirikligida Turkmanistonga borib konsert berib kelganidan so'ng O'zbekistonda taqiqlarga duchor bo'lgan edi. Abdulla Qurbonovning odob doirasidan chiqqan holda militsiya xodimini poraxo'r deb so'kkani aks etgan video tasvirlar internet va qo'l telefonlarda tarqalgach, qo'shiqchi o'tgan yil fevral oyida litsenziyadan mosuvo qilingandi. O'zbek Navo Estrada birlashmasining matbuot xizmati rahbari Odiljon Abduqahhorov bugungi kunda O'zbekistonda litsenziyasi tugatilgan xonanda faqat Feruza Jumaniyozova ekanini aytadi.
Hurmat aka, O'zbek Navo Estrada birlashmasi tomonidan bugungi kunda litsenziyasi tugatilgan xonanda faqat Feruza Jumaniyozova. Bu rasmiy ravishda e'lon qilinadi. Boshqa san'atkor, hamma san'atkorlar litsenziyasi bor. Sherali Jo'rayev desmi, Yulduz Usmonova, hamma litsenziyasi bor, faoliyat yuritibdi-ku uni.
Tushunarli. O'zbek Navo rasmiylariga ko'ra, litsenziyadan mahrum etilgan qo'shiqchiga nafaqat sahna va televizor eshiklari yopiladi, balki u to'y hashamlariga ham bora olmaydi.
Litsenziyasi bekor bo'lgandiki, umuman faoliyat yuritolmaydi san'at sohasida. Qachonki litsenziya oladi, keyin ruxsat beriladi bunga.
To'yga ham to'ylaga ham
albatta, bu yerda o'sha gastrol to'ylaga ham litsenziya tugatildi. Umuman qo'shiq aytish bo'yicha hozir paka bu litsenziya endi ruxsatnoma-ku unga.
Endi uyda o'tirib qo'shiq aytish mumkinmi?
Endi siz ham uyda o'tirib qo'shiq aytishingiz mumkin. To'y, yubiley, gastrol, konsert degan narsalar bo'ladi-ku. Tadbirlar bo'ladi aka, ommaviy madaniy tadbirlarda ishtirok etolmaydi, chunki uning qo'shiq aytish vakolati yo'q, litsenziyasi
litsenziya bu qo'shg'ach vakolatini beradi biz. Endi uyda o'zini oilasi davrasida mana vaqtcha mumkin, hamma ham aytadiku, siz ham kerak bo'lsa aytasiz, o'zini erkin shu. Yalla habibi, yalla yalla habibi. Nechun bo'ldim ko'zlaring sabrli, so'nma jonim, men borman ku.
Yangi O'zbek Navoiy estrada konsert birlashmasi mustaqillikning 22 yilligi bayramini o'tkazish bo'yicha hukumat qarorini to'liq anglab yetmay, bayram tantanalari uchun yangi qo'shiq tayyorlash borasida jiddiy kamchilikka yo'l qo'ygan bir qator estrada xonandalarini litsenziyadan mahrum etgani haqida xabarlar chiqqan edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Bishkek Toshkentning Qirg'izistonga gaz bermayotgani uchun O'zbekistonga suv berishni to'xtatmaydi. Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Tayirbek Sarpeshev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida shu haqda ma'lum qildi. Qirg'iziston parlamenti bir necha hafta avval O'zbekiston O'shga deyarli 2 oydan beri gaz bermayotgani munosabati bilan Qirg'iziston hukumatiga O'zbekistonga suv berishni to'xtatishni tavsiya qilgan edi. Mavzu tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Tayirbek Sarpashov Qirg'iziston parlamenti deputatlari hukumatni O'zbekistonga suv berishni to'xtatish masalasini o'rganishga undaganini aqlga sig'maydigan taklif deb atadi. Unga ko'ra Qirg'izistonning amaldagi hukumati hech qachon bunday qaltis qarorni qabul qilmaydi.
Bu yeraliq masala, yeraliq masalada doimo tovokelchilikka salo yo'li bilan bir-birini qo'rqitish yo'li bilan bo'lgan bo'lmaydi deb o'ylayman, hisoblayman.
Bu xalqaro masala. Xalqaro masalada tavakkalchilik va qaltis harakatlar nojoizdir. O'zbekiston bilan juda katta siyosiy va iqtisodiy aloqalarga egamiz. Bu aloqalarni juda soddalashtirib, sen menga buni bermasang, men senga mana buni bermayman qabilida ish tutishimiz noto'g'ri bo'ladi, dedi Tayirbek Sarpashov. Qirg'iziston parlamentining yonilg'i energetika kompleksi va tabiiy boyliklardan foydalanish bo'yicha qo'mitasi 21 may kuni Qirg'iziston hukumatiga O'zbekistonga suv berishni to'xtatishni tavsiya qilgan edi. Qo'mita raisi Qo'jabek Rispayev deyarli 2 oydan beri O'shga gaz berishni qayta tiklash bo'yicha Toshkent rasmiylari bilan olib borilayotgan muzokaralar samarasiz yakunlanayotgani sababli mana shunday tavsiya berilganini aytgan. O'zbekiston qishloq xo'jaligi uchun kerakli bo'lgan suvning asosiy qismini Qirg'izistonning To'xtog'ul suv omboridan oladi. Agar O'zbekistonga suv berish to'xtatiladigan bo'lsa, u holda Qozog'iston va Tojikistonning ayrim viloyatlari ham suvsiz qolishi mumkin. Shuning uchun ham Qirg'iziston hukumati bu qaltis taklifni qabul qilgan emas. Tayirbek Sarpashov suhbat davomida O'shga gaz berilishini qayta tiklash masalasida O'zbekiston muzokaralardan bosh tortayotganini ham aytib o'tdi.
So'ro talablarga менің қаттарыма, мен үш жолу әрекет қылдым. Бірінші вице-премьер менен сөйлөшкөнгө.
Менің хаттарымга жавап берилгени жок. Өзім 3 мартта Өзбекстан бош вазиринин биринчи орун басары менен шахсан гаплашышка аракет кылдым. Амма Өзбекстан тамоны алоқага чыкмады. Шунинг үчүн асосан Россиянын Газпромдан бу масаланы тезрок хал кылышны талап этепмиз. Бирок качан газ берилиши азырча анык эмес, амма бу масала албатта хал этилади, деди Tayirbek Sarpashov. O'zbekiston tomoni 10 aprelda Qirg'izgaz Rossiyaning Gazpromiga sotilganidan 4 kun o'tib, ya'ni 14 aprelda O'shga gaz berishni to'xtatgan edi. 16 aprelda esa Toshkentda mintaqa mamlakatlari suv xo'jaliklari muvofiqlashtiruvchi kengashida Qirg'iziston tomoni O'zbekiston va Qozog'istonni joriy sug'orish mavsumida uzluksiz suv bilan ta'minlash majburiyatini olgan. Qirg'iziston hukumati Qirg'izgazni Gazpromga sotish ortidan gaz ta'minoti bo'yicha O'zbekiston bilan hamkorlikdan voz kechib, mamlakatni gaz bilan ta'minlash huquqini Rossiyaga bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek. Yalla habibi, yalla yalla habibi. Nechun bo'ldim ko'zlaring sabrli, so'nma jonim, men borman ku. Bo'lma g'azal tonlarga seri. Yalla habibi, yalla yalla habibi.
Ozod
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun o'zbekistonlik muhandis Furqat Rahmatullayevning ozod nazari. Assalomu alaykum Furqatjon.
Assalomu alaykum.
Furqatjon, siz aloqa tarmoqlari qurilishi bo'yicha muhandissiz va shuning uchun sizni kasbingizga oid bir savoldan boshlasam bugungi suhbatimizni. O'zbekistonda davlat muassasalari xodimlariga ishga taalluqli hujjat va ma'lumot almashinuvini faqat milliy elektron pochta orqali amalga oshirish haqida ko'rsatma berilyapti va qo'limizda shu ko'rsatma yozilgan bir hujjat ham bor va unda oliy o'quv yurtlari rektor va o'qituvchilardan tortib talabalarning ham umail.uz tizimidan ro'yxatdan o'tishlari shartligi aytilgan. Sizning nazaringizda bunga nima zarurat bor? To'g'ri talabmi bu, noto'g'ri talabmi? To'g'ri bo'lsa nimada to'g'riligi, noto'g'ri bo'lsa nimada? Marhamat.
Endi qaysi tomondan qarashga bog'liq. Agar davlat xavfsizligi bo'yicha ishlovchi xodimlar agar bo'lsa, ularga obligatoriy bu shu tarmoqda ishlashi yaxshiroq edi. Davlat ishtobi sirat chetga chiqmasligi uchun, atak shaxsiy foydalanuvchilar uchun u nima yo'q, auditoriya yo'qdi. Chet yo'q, hali uni ommalashtirish uchun ancha vaqt o'tadi. Lekin bu shaxsiy, lekin odammi, o'sha agar majburlantirilayotgan bo'lsa, bu uni nimasi buzilyapti?
Masalan, talaba o'sha umail.uz dan boshqa, endi masalan shu paytgacha qo'llanib kelingan boshqa pochtalardan foydalanadigan bo'lsa, buni nima yomon tomoni bor? Qanday xavfli tomoni bor? Kim uchun xavfli bu?
Yo'q, bu o'sha foydalanuvchi uchun hech qanaqa xavfli joyi yo'q. Agar davlat sirli egasi bo'lmasa, hech qanaqa xavfli joyi yo'q. Prosta endi menimcha kontrol qilish uchun qilingan bu ishlar, hammani kontrolga olish uchun qilingan bu ishlar. Lekin davlat siri bu borlar uchun bu menimcha juda yomon emas. Chunki yopiq tarmoqda agar xat-xabarlar borib kelsa, bu ancha O'zbekiston uchun ham yaxshi bo'lardi. Lekin sotseti hali bu sotseti emas, prosta messenjer bu.
Ishxonaga oid yozishmalar har holda, masalan mana oliy o'quv yurtlari rektor va o'qituvchilaridan tortib talabalarini ham umail.uz tizimidan ro'yxatdan o'tishi shartligi aytilgan har holda bizni qo'limizda hujjatda.
Unda kontrolga olish bo'yicha qilingan ish bo'yicha menimcha bu.
Furqatjon, davlat idoralarida ishlaydiganlarni bu ichki pochtadan foydalanishi davlat xavfsizligi uchun kerak deyapsiz.
Informatsiya chetga chiqmasligi uchun.
Ha, informatsiya chetga chiqmasligi uchun. Bunday tajriba faqatgina O'zbekistondami yoki boshqa mamlakatlarda ham bormi? Shundoq informatsiyani chetga chiqmasligini oldini olish uchun qanday harakatlar qilinadi o'zi? Umuman dunyo tajribasi qanaqa?
Bor, mana xitoyliklar o'zini qilgan, koreyslar qilgan, o'rislarni qilgan. Messenger bu hech qanaqa nima yo'q bu yerda. Endi o'zimizda ham bo'lsa yomon emas, lekin prosta buning uchun ommalashtirish kerak, keyin o'zi majburiy emas-da buni Sarvaraga, buni qanaqa dey? Davlat siri egalariga majburiy, magar yo'q, balkim shunaqa to'g'ridir, lekin hammani majburlab talabalargacha bu narsa o'zi paranoyaga o'tib ketadi-da.
Shaxsan men bu masalalardan uzoqdagi odamman, shuning uchun bu sohadagi ba'zi savollarim juda bir anoyini savoli ko'rinar, balki bema'ni savol ko'rinar. Shunday bo'lsa ham beraveraman. Masalan, shu umail.uz tizimini yaratish uchun texnik imkoniyatlar qay darajada?
Qayerda, O'zbekistondami?
O'zbekistonda.
Bilmadim, lekin Sarvar aka, u texnika kundan kunga yangilanib ketyapti. Na urim desam, xushnamaman, balkim yaxshi bo'lishi mumkin texnikalar, u ko'rganim yo'q bu narsani. Serverlar yaxshi bo'lishi mumkin, operatsionkalar yaxshi bo'lishi mumkin. O'shin bu qanaqasiga aytay. Yomon bo'lganda, допустим, o'zi odamlarni o'zi sirasi nima qiladi? Uni bozor nima qilish kerak edi? O'zi qaysiga aytay, bozor hal qilish kerak edi. Жизнеспособен bu idea или yo'qmi? lekin majburlagandan keyin o'zi xolasa, xolaydimi, xolamaydimi, u baribir o'zi jinsiy narsa bo'lib qoladi-da.
Demak, prinsipda O'zbekiston hukumatini shu ichki pochta xizmati tizimini, internetda pochta xizmati tizimini yaratish qadamini siz to'g'ri qadam deb bilasiz? Ha,
ha, bari qilish kerak degan narsa bu. Lekin majburlash bu narsa uchun talabalarni umuman olganda talaba, umuman yopsin, davlat tiliga aloqada bo'lmagan odamlarni majburlash lekin noto'g'ri deb hisoblayman.
Ha, yaxshi. Furqatjon, mana siz 1-2 yildan beri Rossiyada ishlayapsiz, Rossiyada yashayapsiz, u yerdagi vaziyatdan boxabarsiz, siyosatni yaxshi kuzatib kelyapsiz. Kecha shu ozod nazar eshittirishi doirasida Fransiyada yashayotgan Mo'tabar Tojiboyeva degan inson huquqlari himoyachisi bor, o'sha kishi bilan suhbatlashdik va u kishining gaplari mazmundan kelib chiqib, Putin O'zbekistonga do'st emas degan sarlavha bilan kecha ozod nazar eshittirishini berdik va o'sha suhbat juda katta qiziqish uyg'otdi. Sharhlar juda ko'plab kelyapti. Mo'tabar Tojiboyevani qo'llab-quvvatlagan u kishiga rahmat aytganlar ham bor, lekin ko'pchilik Mo'tabar Tojiboyevani o'sha Putinni tanqid qilgani uchun tanqid qilyapti. Masalan, bittasi yozyapti: Rossiya O'zbekistonga do'st bo'lmay nima? Mo'tabarxon 5-6 million mardikor vatandoshlarimiz bilan xazlashyaptimikan deb yozyapti bittasi. Ikkinchisi: Mo'tabar opa, issiqqina Yevropangizda jimgina o'tiravering deb yozyapti. Siz nima degan bo'lardingiz?
Qarshi savol bergan bo'lardim u kishiga. Muhtabar Tojiboyeva savolim bor edi. Xo'p, Putin do'st bo'lmasa, kim do'st O'zbekistonga o'zi? Qani o'sha qaysi davlat rahbari O'zbekistonga do'st? Menimcha bu savolni bundoq qo'yishi o'zi noto'g'ri menimcha. Bu yerda do'st, dushman degan narsa to'g'risida ketayotgani yo'q. Har bir davlat prezidenti o'zini qiziqishidan kelib chiqqan holda qanaqadir amalni oshiradi, qanaqadir gap qiladi. Shunga asoslanib, demak, Putin O'zbekistonga do'st ham, dushman ham emas. Men fikrim bo'yicha. U o'zining Rossiyani shaxsiy Rossiyani nimasini himoyalayapti deylik, qiziqishini. Bizlarni 5-6 million ishlab yurgan bo'lsa, shundoq emas, mehnat qilib pulini topayapti. Bu Rossiya uchun biz ham kerak bundan olganda, bu kerakli simbioz deyiladi, shunaqa. Bularga ishchi kuchi yetmaydi, bizda ishi yo'q, ishchi kuchi ko'payib o'tiribdi. Shuning uchun bizlarga Rossiya kerak, Rossiyaga ham biz kerak, shu hozircha. Endi ertaga ish qanaqa deb bo'lmaydi.
To'g'ri gapni aytyapsiz. Siyosatda do'st yo'q, dushman yo'q, manfaatlar bor. Manfaatlar bor va har bir davlat o'zini manfaatini himoya qilish yo'lida u yoki bu davlat bilan yo do'st tutinadi yoki dushmanlik siyosatini olib boradi. Bu tushunarli. Endi Furqatjon, mana Rossiyada yurganingiz uchun va Rossiyaga borganingizga ko'p bo'lmagani uchun sizga yana bir savol bermoqchimanda. Keyingi paytlarda matbuotda o'zbekistonliklarni, xususan o'zbeklarni jinoyatga ko'p aralashayotgani to'g'risidagi xabarlar ko'pda. Bu masalan Rossiyadagi jurnalistlarning ko'ziga birdan boshqa jinoyat ko'rinmasdan shu kelgindilar qilgan jinoyat ko'rinishi va shular haqida yozsa ko'proq odam o'qishidan kelib chiqqan xabarlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, sizning nazaringizda shu o'zbeklar o'zlarini qanday tutadi? Siz yashab turgan joyda, atrofingizdagi o'zbeklar.
Endi men bilan ishlaydigan o'zbeklar normalni o'zini olib boradi, nima qiladi? Endi hamma uchun javob bera olmayman, ularni qanaqa o'zini tutishi yurishiga. Lekin disiplina shunaqa nima bor? Qanaqadir lobby bor, shu depozim Osiyodan kelgan mehnat muhojirlarini qanaqadir kichkina jinoiy ishi bo'lsa ham buni ko'rsatib, nafusim ommaviy axborot vositalarida bunaqalar ko'payib turadi. Xatiya statistikani, MVDni statistikasi qarang. Chet vaqti umuman muhojirlar qilgan bilan ichki migrantlarni hisoblamayman. Chunki o'z Rossiyaning ichida ham o'z ichki migratsiyasi juda katta. Prosta tashqi migrantlar qilgan hammasi 8% ekan. Shundan 5% osiyoliklar ekan. Bundan qancha o'zligi endi u nimasini topolmadim. Lekin 5% O'rta Osiyolilar, bu tojiklar ham, qirg'izlar ham, o'zbeklar, lekin to'g'ri, chunki bizning xalq ko'proq bo'lgani uchun bu naqa protsent ham oshishi mumkin. Napusim, o'sha 5% ni 3% o'zbeklarga to'g'ri kelishi mumkin. Lekin qolgan o'sha 92% jinoiy ishlar hammasi rossiyaliklar qilyapti. bu haqda dapusim axborot vositalari bu yerda unchalik yoritmayapti, lekin chetdan kelganlarni действительно ko'proq yoritadi. Balki bu qanaqadir lobby bo'lishi ham mumkin, Salvar aka, balki men shuna deya olmayman.
Yana bir masala, shu mavzu doirasida yana bir savol, o'zbekistonliklarni yildan yilga Rossiyada yurgan o'zbekistonliklarni yildan yilga aroq ichishi ko'payapti, aroqxo'rlik avj olyapti degan gaplar bor.
Bor bu narsa. Hamma vaqt bo'lgan bu. Bo'lgan prosta, balkim yoritish unchalik bo'lmagandir bu narsani, lekin ichishi ham bo'ldi. Hozir ham ichyapti, avval ham ichgan.
O'zbekistonlik mehnat migrantini o'rtacha bilim saviyasi haqida nima deya olasiz?
Bu qat diapazon. Sarvoyki bu yerda vaqti dafusim qishloqdan kelgan 9 sinfni bitirib kelgan bolalar bor, dafusim umuman hech nima bilmaydi, lekin sifatli grammatik injenerlar, o'qituvchilar, doktorlarni bilaman, ular ishlab yurishibdi. Bu juda katta diapazon. Saviyasi har xil. Bularlar yuristlar, pravozashitniklar, injenerlar bor o'zbeklar. Shou-biznesda ko'p o'zbeklar.
Rahmat, Furqat.
Mayli aka.
Xo'p, xo'p, salomat bo'ling.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Endi navbat Islom va musulmonlar eshittirishiga, uni har doimgidek Barno Anvar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Turkiyada va shuningdek butun nasroniy olamida tanilgan eng qadimiy ibodatxona, ayni paytda esa muzeyga aylantirilgan Ayo Sofiya tarixiy majmuasini masjidga aylantirish tashabbusi yana munozaralar markaziga ko'tarildi. O'tgan hafta juma kuni ayni talabni quvvatlagan yuzlab musulmon tarixiy obida hovlisida juma namozini o'qidi. Ayo Sofiya majmuasi 900 yildan oshiq ibodatxona vazifasini o'tagan, 500 yil undan masjid sifatida foydalanishgan, so'nggi 100 yildan buyon esa bu majmua muzeyga aylantirilgan. Zamonaviy Turkiya davlatchiligining dunyoviy boshqaruv tizimi va Turkiyadagi musulmon hamda nasroniy jamoalarning ittifoqi ramzolari qadrlangan Ayo Sofiya majmuasini yana masjidga aylantirish tashabbusini quvvatlagan 10 milliondan ortiq odamning imzosi yig'ildi. Ushbu talabni quvvatlagan nodavlat tashkilot Anadolu yoshlar uyushmasi matbuot xizmati vakili Muammar Bilgich imzo chekkanlar Turkiya ichkarisi va ayni paytda tashqarisidagi musulmonlar ekanini aytmoqda.
10 millionning uzunligida imzo to'pladik Ayo Sofiyaning jami dönüşmesi için. Yurt dışından da çeşitli Müslüman.
Bu talabni quvvatlagan 10 millionga yaqin odamning imzosini to'pladik va xalqning ixtiyorini hukumatga bir necha bor yetkazdik. Bundan tashqari ushbu tashabbusni quvvatlagan namozxonlar bu yil, o'tgan yil va undan oldingi yillar ham Ayo Sofiyaning hovlisida juma namozlarini o'qishgan va shu tariqa o'z ixtiyorini hukumatga namoyish qilganlar, deydi Muammar Bilgich. U va u kabi fikrda bo'lgan jamoat faollari bir necha yillardan buyon bu talabni takror va takror hukumatga yetkazib kelmoqda. 2012-2013 yillarda ham ibodatxona hovlisida bir necha bor namoyish ko'rinib, jamoat namozlari o'qilgan edi. Ammo shu kunga qadar Turkiya hukumati, xususan 2003 yildan beri bosh vazir lavozimida o'tirgan Rajab Toyib Erdo'g'on bu talabga xayrixohlik bildirmadi.
Şimdi biz bu talepleri hükümete iletiyoruz. Hükümet taleplerimize cevap verir diye umuyoruz. Ama bu zamana kadar hükümetten bu noktada bir adım atılmadı. Onu da
biz talablarni hukumatga yetkazyapmiz va bir aniq javob bo'lar degan umiddamiz. Ammo shu kunga qadar hukumat bu masalada oldinga bir odim ham otmadi va biz bundan afsusdamiz, deydi Muammar Bilgich. Turkiyadagi jarayonlar, xususan Ayo Sofiyaning atrofidagi bahsdan boxabar O'zbekistonlik faol shukurlarda Istanbulda yashayotgan jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh bu masalani o'ta munozarali va nozik masala deb hisoblaydi. Uning fikricha, qariyb 77 million aholisi bo'lgan Turkiyada aynan Ayo Sofiya ibodatxonasining masjidga aylanishini istovchilar aholining 50%ga ham bormaydi. Shu yil avgust oyida mamlakatda bo'ladigan prezidentlik saylovi oldidan yana ko'tarilgan bu talab ostida aslida dindorlarning manfaati yoki millat manfaatidan ko'ra ko'proq siyosiy manfaatlar yotibdi, deb hisoblaydi o'zbekistonlik jurnalist.
Menimcha hatto 150 ga ham yetmasa kerak. Chunki Ayo Sofiya turklar uchun juda ham bir katta ahamiyatga ega emas. Balki bundan bir 10 yil yoki 20 yil oldin bo'lishi mumkindir. Ilk islomiy qatlamlarni aktivlashgan paytida bo'lishi mumkindir. Ammo hozir men bugun ham o'sha bir turk bilan gaplashdim. Aytyaptiki, men qo'shilmayman, deydi Ayo Sofiyani jami bo'lib ochilishiga. Chunki zaten her mahallede cami var. Her bir işxananın özde namazxanalar var. Ana ularni oldin to'ldirish kerak. Namozxonalar agar ujaylarga sig'may, faqat shu Ayo Sofiyaga ehtiyoji bo'lib qolgan taqdirda balki ochilishi mumkindir, balki. Ammo mana hadislarni aytibdi. Makkadagi Masjidul Harom, Madinadagi payg'ambarimiz masjidi va Quddusdagi Masjidul Aqsodan tashqari har qanday masjid oddiy bir masjid, uni juda ham bir muqaddas qilib, uni atrofida talashib tortishga arzimaydi degan zihniyat juda keng yoyilgan turklar orasida.
Shuning uchun bu endi bir ramziy ma'nodagi muhim masala bo'la olmaydimi?
Ramziy ma'noda faqat shu bo'lishi mumkin. Ya'ni haliga aytganimdek, tashqi siyosiy kuchlarga mana ortiq sizni bu yerda ta'siringiz davom etmaydi degan mesaj uchun buni xristianlarning bir ziyoratgohidan musulmonlarni bir jamiyatiga aylantirilishi mumkin. Bu ham endi juda tahlikali, juda qaltis qadam agar haqiqatdan shunga hukumat o'laroq kirishiladigan bo'lsa.
Endi qarang, o'zi musulmonlar, mana hozir siz yaxshi masalani ko'tardingiz, o'zi boshqa masjidlarni to'ldirib olishimiz kerak degan masalani, shu bu ibodat qiladigan, ya'ni namoz o'qiydigan musulmonlar kamayib ketyaptimi Turkiyada?
Yo'q, kamayib ketayotgani yo'q, ammo ularni sifat darajasi har xil. Hattoki dinga bo'lgan ko'zqarashida ham diametral qarama-qarshiliklar bor. Masalan, bugunga qadar juda hech qanday shak shubhasiz ishonilishi kerak bo'lgan narsalar qaytadan ko'rib chiqilyapti bu yerda. Keyingi 10 yilda masalan, diniy fikrlash, diniy faoliyatlarga erkinliklar berilganda analitik markazlar, tadqiqot markazlarida juda fundamental o'zgarishlar bo'lyapti. Shularning orasida masalan, davlat tarafidan boshqariladigan jamiyatlarni bu Alloh tarafidan yuborilgan dinni tamsil etmaydi bular. Faqat davlat xizmat davlat xodimlaridan farq yo'q. Davlatni propagandasini qiladi deb tanqid qilishadi. Oddiy musulmonlarni, yo'qsullarni, nochor, faqir, miskinlarni hech kim o'ylamaydi degan umumiy tarzda aytayapman. Ana shu yondashuv bor va undan tashqari har bir jamoat o'zi, har bir tariqatni o'zi alohida namoz o'qiydigan, alohida dars o'rganadigan, suhbat qiladigan alohida joylari bor. Ular shu davlat tarafidan belgilangan jamiyatlardan tashqarida. Jamiyatlar mabodo to'lmayotgan bo'lsa, bu namozxonlar kamaydi degan ma'noda emas, balki namozxonlar boshqa joylarda o'qiyapti degan. Menimcha Erdo'g'onni qilayotgan ishi davlat diniga aylantirish emas. Musulmonlarni o'zlarini shu qaysi tariqat yoki mazhab, qaysi yo'lni tutadigan bo'lsa, shunga erkin qo'yib berish. O'z xohishi bilan istagan diniga yoki umuman hech bir dinga yurmasligi mumkin va buni endi vijdon va e'tiqod erkinligi o'laroq hisoblashimiz mumkin va bu yo'lda izchil olib borilyapti bu siyosat.
Yani oxirgisi, sizningcha shu Ayo Sofiya muzey bo'lib qolsinmi, jami bo'lsinmi?
Ayo Sofiya menimcha jami bo'lishi musulmonlarni zarariga bo'ladi. Chunki musulmonlarni hozir dunyoda shundoq ham imiji, haligi zo'ravonlik, boshqalarni majburlash, boshqalarni haqlariga tajovuz degan narsa juda musirot etilyapti va shunga bir yog' qo'yilgan bo'ladi. Bu jami bo'lmasligi kerak. Jami bo'lmasligi kerak. Xristianlarni bir ziyoratgohi bo'lib qolayotgani to'g'riroq bo'ladi. Turkiyaning o'zida ham juda ko'p xristianlar bor. Bu agar jamiga aylantiriladigan bo'lsa, ularni noroziligi qarshiligiga aylanadi va xristian muxolifati yuzaga keladi va bu juda og'ir va salbiy oqibatlar olib kelishi mumkin.
Sizga o'xshab fikrlaydigan turkiyaliklar sizning nazaringizda ko'pmi, ozmi?
Juda ko'p. Shu yarimga yarim bo'lishi mumkin.
Turkiyadagi jarayonlar, xususan Ayo Sofiya ibodatxonasi atrofidagi bahsdan boxabar o'zbekistonlik faol. Shu kunlarda Istanbulda yashayotgan jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh bilan suhbatni eshitdingiz. Shu o'rinda Ayo Sofiya majmuasi tarixi haqida ham ikki og'iz so'z. Marmar toshlardan qurilgan va rangdor qimmatbaho toshlar bilan ishlov berilgan dunyodagi takrori bo'lmagan Ayo Sofiya majmuasi o'z joyida 3 bora qayta qurilgan eng qadimiy ibodatxonalardan biri hisoblanadi. Ilk kez 325-yilda Vizantiya imperiyasining eng yirik namoyandalaridan biri Buyuk Rim imperatori Konstantin tomonidan qurilgan va imperiya poytaxti Konstantinopoldagi eng muqaddas ibodatxonalardan biri hisoblangan. 532-yildan 37-yilgacha bu ibodatxona hozirgi ko'rinishi holiga keltirilgan va shundan so'ng qariyb 1000 yil davomida nasroniylik olamining eng yirik ibodatxonasi sifatida qadrlangan. Bu binoning balandligi 55 metr, markazdagi qubbasining diametri 31 metrdir. Bu ulkan ibodatxona 1453-yilda masjidga aylantirilgan. Yana Muammar Bilgiç'ten eşitemiz.
Ayo Sofiya 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul fethedilince
onun kendi parasıyla satın aldı.
1453 yılda İstanbul Fatih Sultan Mehmet tomonidan egallangach Ayo Sofiya sotib olingan va nafaqat Turkiya musulmonlari balki dunyo musulmonlariga masjid sifatida tortiq qilingan. Shundan to 1934 yilgacha bu binodan masjid sifatida foydalanib keldilar. 1934 yilda Turkiyada bir partiyalik tizim hukmron edi va xalqqa ma'lum qilinmagan bir shaklda bu masjid muzeyga aylantirildi. 1935 yilda, ya'ni oradan 1 yil o'tib, bu qarorni quvvatlaydigan qonun qabul qilindi va shu tariqa shu kungacha bu masjid muzey vazifasini o'tab kelyapti. Bu harakatlarning hammasi xalqning irodasiga qarshi amalga oshirilgan deb hisoblaydi turkiyalik faol. Uning aytishicha 2013 yilda ba'zi tadqiqotchilar Ayo Sofiyani muzeyga aylantirish qaroriga Turkiyada sekulyar davlatchilik asoschisi hisoblangan Mustafa Kemal Atatürk imzolaganiga oid iddaolar yolg'on degan bir da'vo bilan ham chiqqanlar. Ammo bu da'volarga ham hukumat tomonidan biror bir jiddiy munosabat bo'lmagan. Bu majmuani yana masjidga aylantirish talabi Turkiya va dunyodagi nasroniylarning huquqi cheklanishi va ularga tegishli bo'lgan ma'naviy tarixiy mulkning egallab olinishi mazmunida keskin qoralanmoqda. Muammar Bilgich esa bunday fikrlarni mutlaqo inkor qildi.
Bakın Turkiyada yana daha önceki dönemlerde kapatılan kiliseler vardı. Bu kiliseler açılıyor tekrar.
Usmoniylar davrida Turkiyada biror cherkov yoki yahudiylar ibodatxonalari yopilmagan. Mana hozir shu ibodatxonalar ochilmoqda va agar bunga ehtiyoj bo'lsa, albatta ochilishi kerak. Takror aytamanki, insonlar erkin ibodat qilish haqqiga ega bo'lishi kerak. Qaysi dinda bo'lishdan qat'iy nazar erkinlik berilishi lozim. Ammo Ayo Sofiyaning o'rni boshqa, chunki u Fatih Sultan Mahmaddan butun dunyo musulmonlari uchun qoldirilgan vaqfdir. Shu ma'noda aynan shu majmuaning masjidga aylantirilishi aniqroq masjid holiga qaytarilishi juda muhimdir, deydi Muammar Bilgich. Bu ulkan ibodatxona 1453 yilda Fatih Sultan Mahmad tomonidan masjidga aylantirilganda ham xristian olami noroziliklarga sabab bo'lgan va hozirga kelib uning yana masjid holiga qaytarilishi haqidagi talablar ham noroziliklar uyg'otmay qolmadi. Shu bois ham bu majmuani masjidga aylantirish talabini bajarishga dunyodagi yirik musulmon mamlakat o'laroq dunyoviy davlat tizimini saqlab qolayotganini iddao qiladigan Rajab Toyib Erdo'g'on hukumati jur'at qilmasa kerak degan fikrlar ham tilga olinmoqda. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. We'll be right back.